Fakultetet e ndryshme të Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina ofrojnë kushte për studime më shumë mbi bazën teorike, ndërkaq ana praktike e studimeve është e mangët të vlerësojnë disa studentë të këtij universiteti. Në rubrikën e përjavshme të Radios Evropa e Lir Vox, ata thonë se fakulteteve në të shumtën e rasteve u mungojnë mjetet e domosdoshme për studentë, kompjuterët, skanerët, printerët e madje edhe mundësitë për të praktikuar ushtrimet e caktuara në laborator apo në hapësira tjera ku mund të ushtrohet pjesa praktike. Arber Bogici, student në Fakultetin Ekonomik, vlerëson se deklaratat jo rradhë të zyrtarëve të Universitetit të Prishtinës se ky universitet mëton të jetë modern, janë larg këtyre pretendimeve.
Nuk mendoj që janë bashkëpunëtor shumë moderne. Mos pore numri grupeve për shembull Fakultet Ekonomik ku jam unë, shumë studenta ka. Tash më marr shembull vitin e parë sa kena qenë. Mas pare ka dasht me prit një orë para salës, apo amfiteatrit, apo ku dhe që në konë, për me zonë spoko një vend dikun mesës e për para, se numri studentëve ka qenë shumë e madhë. Ka edhe praktikë, për numri këmterve është i vogël, ama praktika bëhet domethënë vetëm në ushtrime kështu.
Mendim të ngjashëm ka edhe Hysnie Çala, studente në Fakultetin Juridik. Ajo po ashtu shpreh mendimin se numri i studentëve gjatë ligjëratave është i madh dhe rrjedhimisht edhe ambienti është i ngushtë, madje sipas saj, edhe për shërbimet administrative ekzistojnë mjaft probleme.
Jo, valla, nuk janë as pak moderne. Katastrofë, ka shumë kallabllëk. Për shembull, çka kena pas me pagu semestrin, u dosh me prit 3 ditë për me një sistem. Pastërtia nuk është nivel, na krej do të më shërbim jashtë, dhe me thonë, si me printu diçka që nga vy nga i literaturë, si nga i skript e shkurt për me mësu, gjithmonë du të me shtyp jashtë. Për shembull, një ridikon nuk e di që kena pas diçka praktike me shku me pot, diçka me dëgju diçka që është ndodhë për shembull një seancë ose pa marë parasysh diçka e tjelë. Kur?
Por, kolegu i Hysnies Prek Memaj, po ashtu student në Fakultetin Juridik, nuk e sheh situatën kaq të rëndë në këtë fakultet.
Edhe pse nuk mund të afrohemi na me sistemet e Evropas, po përgjithsisht janë kushtet e mira sa për një studim thjesht apo elementar. Jo aq moderne, gjithsesi i përmbushin disa kushte të parapara. Mungesa është stafi akademik, nuk është edhe shumë të pajisjet e ato. Teknikisht deri dikun pajisëm, minimalisht po, mund të themi minimalisht janë pajisën. Për studentat jo. Për stafin akademik, ndoshta po, kanë ata pajisje.
Arjeta Vlas është studente në Fakultetin e Arkitekturës. Ajo thotë se në këtë fakultet numri i studentëve nuk është i madh dhe nuk kanë probleme me sallat për ligjërata për shkak se ky fakultet ka infrastrukturë të mirë. Ajo lavdëron edhe punën e profesorëve, por sipas saj shumë kushte të tjera që janë të nevojshme për studentët aty mungojnë.
Në fakultet nuk janë elementare. Tjera kushte i bëjmë na vetë, çu më thon, me mundësitë tona, fletat, kompjutera kemi shumë. Pak, do të me pas gjithë se cilë i ka një, nuk e kemë atë mundësi, do me thonë i majmë laptopat e tonë ose kompjuterat prej shpisë tonë, printerat gjithashtu nuk i kemë dhe që na në vitën shumë, se na gjithë do përreja kina me printu në fletë në mënyrë që me dorëzu e ato këtë i bëjmë në për fotokopje me tordora tona.
Ngjashëm e shpjegon situatën edhe kolegja e Arjetës, Ejona Hasani, po ashtu studente në Fakultetin e Arkitekturës.
Po nuk janë kushtet moderne se nuk ke materiale për mësim. Domethënë mungon shumë literatura në arkitekturë dhe do të na shumë e holumtu në për internetin e për rrjetet sociale që me morë diçka. Me kompjuter, me hi edhe me ulumtu na diçka aty nuk e kem atë mundësi. Mungojnë kushte teknike. Studenta duhet me mundësitë veta mi blej krejt.
Leotrim Çela, student në Fakultetin Teknik në drejtimin e komunikacionit, thotë se kushtet për studim në këtë fakultet për studentët janë larg të qenit moderne.
Kushtet janë moderne, së mos pari s'ka praktikë me bon, që na nevojitë ne bashkë në teknik, shpjegimi është i mirë, veç praktikë që s'ka. Vim për shkakun, na jemi komunikacion me mësu diçka për kjer ose për diçka çështë. Pak e hec ka, dy lëndë krejt, sa është kumbon vit tretë edhe vit parë. Për çdo lëndë nevojitë gati, po, s'ka praktikë.
Albion Gara, student në Fakultetin e Bujqësisë në degën e teknologjisë ushqimore, thotë se në këtë fakultet ekzistojnë laboratorët e ndryshëm si dhe kushtet për praktikë, por zhvillimi i kësaj praktike sipas tij është krejtësisht i mangët.
Shumica e lëndëve i bëjmë praktikën, por në çat praktikë që shkojmë na, për shembull në lëndën e kimisë, na shkojmë laborator edhe zgjidhim detyrën. S'po tham që nuk na nevojiten detyrën, po praktikën që e bëjmë na është e mangët edhe çato që e bëjmë e bën asistenti. Nuk kem hapsi na me po çato për shembull. Për shembull ai thët hajde në ora 3 dhe dvjen ty me prit deri në ora 5 për me hinë laborator.
Me mungesat e ngjashme të mundësive përballen edhe studentët në Fakultetin e Mjekësisë në degën e infermierisë, thot Arbëresha Hasani, studente në këtë drejtim.
Tash jemi të majtë praktikën edhe materiale, s'kemi sa duhet që shtojnë, ose na japin ai seminar me bona, nuk i kemi kejtë kompjuterat ose laptopat me vetat, Për sala ku majmë statistikën, shembul, ato janë kompjuterat, po nuk janë mjaftoshëm sepse du të mundo një grup, shembul, 5 veta, për në në fakt jemi 16 me një grup. Edhe kur të krysh, mendoj që është e pa mjaftoshme se praktika nuk është.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.